unha nova xogadora que comparte minutos cos entre os cadetes, é unha rapaz de 14 anos, Maite, que xoga no equipo cadete e pode xogar tamén co femenino, e estamos recurrindo a ela porque tamén estamos moi xustos efectivos, xa sabemos como son estas campañas. Elas son os campeonas, levaron o partido desde o primeiro minuto cunha serie de increíble. Bueno, pero que isto é a dinámica que teñen elas, porque entrenan moi ben, xogan moi ben, e casi é ir a ver os partidos para disfrutar do que fan.